Усім доброго ранку. Ви слухаєте Громадське радіо. Це програма «Ранкова хвиля». У студії сьогодні для вас працюють Ірина Соломко та Ірина Славінська. Спробуємо самі в собі не заплутатися. Ірина.
Так, і за звукорежисерським пультом Дмитро Сміян.
І, напевно, варто почати цей ранок свіжими новинами і подивитися, що там сталося у світі. І почнемо ми це дуже логічно з свіжого звіту прес-центру штабу АТО. О 6 ранку вони опублікували свіжий звіт станом на останню добу. І, отже, прес-центр штабу АТО повідомляє, що протягом доби бойовики 50 разів відкривали вогонь. І найскладніша ситуація, як вони повідомляють в Авдіївці, загалом найбільше стріляють у Донецькому та Маріупольському напрямах.
Хотіла би додати, що вчора наші військові відбили атаку бойовиків на Докучаївська. Також продовжуються бої за Авдіївку, за промзону Авдіївки. Тобто ситуація вкрай важка. Окрім того, вчора стало відомо, що Міністерство надзвичайних ситуацій Росії анонсувало, що воно приступило до формування 51-ї автоколони з гуманітарною допомогою для Донбасу. Про це в неділю повідомив голова відомства Володимир Пучков. Тепер почалося формування колони, в тому числі на території Ногінського рятувального центру, але дата відправ. Правлення поки що не визначено, зазначив він. Нагадаю, що це вже 50-й гумконвой з Росії, який прибув до... Нагадаю, я вибачаюся, що 50-й гуманітарний конвоїв з Росії прибув до Луганська та Донецька 24 березня.
Тобто півсотні таких гумконвоїв Україна вже прийняла, страшно казати це слово, також в медіапросторі часто використовують слово «вторглися», та уже півсотні машин вторглися. І тут, напевно, ще можна нагадати про величезну кількість історій, чуток і навіть розслідувань з окупованих територій про те, що гуманітарна допомога не належним чином використовується. Тому кому в кишені осядуть ці так звані гуманітарні конвої, це ще добре запитання.
Більш того, якщо говорити про гумконвої, то насправді після нього завжди погіршується ситуація, посилюються обстріли і зрозуміло, що ніякої гуманітарної допомоги там напевно немає. Там все ж таки йдуть боєприпаси для того, щоб обстрілювати українську територію.
Ми продовжимо з новинами, і важливі новини є також з Кривого Рогу, і ви знаєте, що там вчора відбувалися вибори мера, і є новина від Єгора Соболєва, це народний депутат від «Самопомочі». Єгор Соболєв у своєму Фейсбуці повідомив про перемогу Юрія Вілкула на виборах мера у Кривому Розі. Отже, Єгор Соболєв пише, наш підрахунок, він не уточнює наш підрахунок, це який, хто і як рахував, очевидно, це якісь підрахунки, можливо, спостерігачів від «Самопомочі», ми про це не знаємо детально. Наш підрахунок, пише Єгор Соболєв, дає наступний результат. Юрій Вілкул отримав 210 тисяч голосів. Семен Семенченко, це кандидат від «Самопомочі», 31 тисячу. Ми бачимо, що на порядок є цей розрив. І треба, напевно, нагадати, що Семен Семенченко балотувався на посаду мера Кривого Рогу. 27 березня, власне, відбулися вибори. Семен Семенченко ще вчора ввечері на брифінгу прогнозував, що відбудеться другий тур. Але екзит-поли, які рахувала, зокрема, R&B Group, ввечері 27 березня вчора показували, що майже 71% голосів виборців набрав чинний мер Кривого Рогу Юрій Вілкул. Ну, ще подивимось на результати офіційні, бо екзит-поли, власне, часто розходяться із тим, що потім рахують по факту. Але ось цей розрив на порядок, 210 тисяч проти 31-ї, це величезний розрив.
І враховуючи те, що його озвучив саме Єгор Соболєв, людина, яка домагалася цих перевиборів, на жаль, не доводиться сумніватися в тому, що Юрій Вілкул, скоріш за все, стане переможцем цих перегонів. І в країні продовжується преміріада, так, і сподіваємося, що цього вже тижня ми отримаємо нового прем'єра, але є свої але. І вчора лідер блоку Петра Порошенка Юрій Луценко, голова фракції, в ефірі телеканалу «Інтер» заявив, що три основні умови Народного фронту для зміни уряду виконано. 29 березня Арсеній Яценюк міг би у будь-який спосіб оприлюднити заяву про відставку, після чого буде підписано коаліційну угоду і внесено кандидатуру нового прем'єра. Хотілося б зазначити, що, які ж умови пан Яценюк має, аби піти в відставку. Це Яценюк заявляє, що він піде за умови, що буде кандидат у прем'єри. В нього буде 150 голосів, до яких приєднається Народний фронт, а також у нього буде програма, яка підтримує суспільство і наші міжнародні партнери. Про це можна, якщо враховуючи цю заяву, можна свідчити, вона свідчить про те, що пана Гройсмана, Володимира Гройсмана, вже є підтримка 150 народних народних депутатів в Верховній Раді, і, скоріш за все, блок Петра Порошенка буде подолювати, щоб Арсеній Яценюк пішов відставку. Але сам Арсеній Яценюк вчора ввечері заявив, що переговори про кабінет міністрів мають пройти в публічну площину в рамках Верховної Ради. Тобто, насправді, я думаю, що Арсеній Яценюк ще спробує поборотися за крісло прем'єра.
Ну, як мінімум, є ще одне ім'я, яке варто назвати, це Наталія Ярисько. Її кандидатура також обговорюється. Я пам'ятаю, що широко говорили про її заяву, яка була оприлюднена наприкінці минулого тижня, де фактично Наталія Ярисько робить такий камінаут, артикулюючи сама себе також, як можливу кандидатуру на прем'єрське крісло. І, як мінімум, трикутник у нас вимальовується, якщо мінімізувати якісь інші кулуарні домовленості та інші пропоновані кандидатури.
До речі, ми якраз з народними депутатами обговорювали кандидатуру Наталії Ярисько в четвер під час нашої депутатської години. І дуже мені здається, що це така теж гідигра, тому що блок Петра Порошенко публічно заявив, що вони підтримують Наталію Ярисько. Так, потім у нас з'являється новий кандидат Володимир Гройсман, який вже має ці 150 голосів. І коли, на моє глибоке переконання, це просто була така гра загравання суспільством. От ми за класного прем'єра, який буде реформатором, технократичний уряд. Але зараз головна контраргумент проти Ярисько, що вона просто не набере ці голоси в Верховній Раді. Тобто вона сама винна в тому, що вона не може стати прем'єром. Це, як на мене, величезний цинізм насправді.
Сама винна, як аргумент так стосовно голосування, дуже специфічний. І я думаю, тут ще треба пам'ятати про згаданих у заяві, яку ти щойно прочитала, міжнародних партнерів, враховуючи те, що Наталія Ярисько користується непоганою підтримкою з боку, зокрема, зарубіжних партнерів України. Ніхто не знає, як ці переговори також можуть повернутися. Але, як то кажуть, будемо посмотреть.
Однозначно. Наступний тиждень буде вирішальним.
І продовжуємо говорити про різні такі непевні домовленості. Очевидно, у всіх на вустах відставка Шокіна, яку мають голосувати у вівторок, тобто завтра. Про це, принаймні, заявив Юрій Луценко в ефірі телеканалу «Інтер». І його заяву також процитувала прес-служба партії «Блок Петра Порошенка». І сьогодні ми будемо також на цю тему говорити, тому що громада в обличчі і народних депутатів, і активістів вимагає відставки Шокіна.
Так, і насправді є величезні побоювання, що вона таки відбудеться. Хоча Луценко і заявив, що він пішов у відставку, і ця відставка у вівторок має бути проголосована. Але враховуючи всі ті зміни, які відбуваються в Генпрокуратурі, і така величезна кампанія проти Давида Секверлідзе та його команди, яка бореться з корупціонерами, діамантовими прокурорами, це надзвичайно такі тривожні нотки. І сьогодні ми теж проносуємо, що сьогодні в 10-й годині під ГПУ відбудеться акція, і народні депутати там мають бути. Одна з вимог, яких буде саме відставка Віктора Шокіна, і про це докладніше теж ми поговоримо наступній годині з одним з організаторів цієї акції Василем Гацько. І продовжуючи тему Генпрокуратура, але зі знаком плюс, а не знаком мінус, хотіла би повідомити, що вчора заступник Генпрокуратура Юрій Столярчук в інтерв'ю ТСН «Тиждень» заявив, що припустив, що найближчим часом слідство може озвучити імена замовників та організаторів вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Найближчим часом у мене є підстави стверджувати, що ці прізвища будуть почуті, заявив він в ефірі ТСН «Тиждень». Як відомо, журналіст Георгій Гонгадзе зник в Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді в лісі на Київщині було виявлено обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати Гонгадзе. І буквально на минулому тижні ми всі були свідками того, як відбувалося поховання після 15 років цієї величезної трагедії. І для родини, і для країни тіло Гонгадзе було нарешті поховано.
Так, і тут, напевно, треба додати, що, власне, в день поховання Георгія Гонгадзе ми в ефірі громадського радіо мали інтерв'ю з Вахтангом Кіпіані, котрий і згадував деталі цієї справи, і робив власні припущення щодо того, що буде далі. І мені, власне, запам'яталося, що Вахтанг не мав великого оптимізму щодо того, що інтерес до цієї справи можна досі підтримувати, адже минуло вже 16 років з тих пір, і справді є великі шанси, на жаль, для Генпрокуратури, зокрема, сипати красивими обіцянками, але як це триває вже 16 років, не продовжувати слідство належним чином і не карати винних.
Так, на жаль, як сказав Вахтанг, це можна було б зробити вже давно, якби була б політична воля. На жаль, її наразі в нас немає.
І ми продовжуємо наші ранкові новини таким блоком міжнародних новин. Є дві новини, хороша і погана, як це часто буває. Почнемо з не дуже радісної новини з Пакистану. Ви, напевно, знаєте, що вчора ввечері 27 березня у Пакистані в місті Лахор стався теракт. Це був вибух, вчинений терористом-смертником. Він стався в районі автостоянки поруч із парком Гільшани і Ікбал у центрі міста. Це сталося поруч із дитячим майданчиком, а також, це дуже важливо в даному контексті, у кварталі, що має переважно християнське населення. Вчора, нагадаю, для частини християн світу був вечір Великодня, і тому в цьому кварталі було зібрано чимало людей. Станом на зараз відомо, що не менше 69 осіб загинуло, понад сотня осіб поранено, і це, власне, новина, до якої хочеться дійти. Є уже новини про те, хто взяв на себе відповідальність за цей вибух, вчинений терористом-смертником. Відповідальність взяв на себе Талібан, і представник талібів підкреслив, що ця акція свідомо була вчинена в тій частині міста Лахор у Пакистані, де проживає багато християн. Все це повідомляє служба BBC.
Величезний цинізм, так.
І ще одна новина з Сирії. Це вже новина зі знаком плюс, новина позитивна. 27 березня, тобто вчора, сирійська армія підтвердила, що відновила контроль над містом Пальміра у центрі країни. Це насправді величезна новина, тому що щонайменше з 2010 року Пальміру контролювали війська Ісламської держави, терористичної організації, і Ісламська держава у Пальмірі зруйнувала величезну частину однієї з найбільших пам'яток античності, храм, який знаходився в Пальмірі, також комплекс античних споруд навколо нього, і, власне, відновлення контролю сирійськими військами над цим містом відкриває можливості для того, щоб трохи відновити те, що там знаходилося. Принаймні, Ажанс Франс Прес цитує очільника інституції з охорони пам'яток у Сирії Мамуна Абделькаріма, котрий говорить, що Пальміра стане такою, як була раніше. І якщо ви цікавитесь темою античних скарбів Сирії, зокрема в контексті війни, то на сайті Le Monde, де я і прочитала цю новину, є прекрасний лонгрід із відновленими 3D-моделями того, як Пальміра виглядала до того, як терористи знищили у ній величезну частину історичних пам'яток.
І наша остання новина на сьогодні, вона теж пов'язана з міжнародними подіями, зокрема з виборами у Сполучених Штатах Америки, де Корі Сандерс переміг на праймеріз в Алясці та у Вашингтоні. Кандидат США від Демократичної партії здобув перемогу на партзборах на Алясці в суботу, скоротивши відставання від свого головного конкурента Гіларі Клінтон. Про це повідомляє CNN. За попередніми даними, Сандерс значно обігнав екс-держсекретаря Гіларі Клінтон на Алясці, набравши 81,6% голосів. Та в штаті Вашингтон у Сандерса так само значна перевага, це 72,7 голосів проти 27,1 у Клінтон. Ми з тобою вже напередодні це обговорювали, не напередодні, а перед початком програми.
Чуйно перед ефіром, так, ми про це говорили.
Тобто, справді, величезний розрив, такий тривожний дзвіночок для Гіларі Клінтон. Праймеріс також проходять і в штаті Гаваї. Результати будуть відомі трошки пізніше, але якщо просто підбити підсумки, то всього зараз Клінтон є підтримка 1720 делегатів, в той час як у Сандерса 988, а для висунення кандидата на посаду президента Сполучених Штатів потрібно набрати 2383 голоси делегатів. Тобто, в принципі, поки що перемога Сандерса не настільки відчутна, але враховуючи те, що, в принципі, ніхто не думав, що він буде достойним таким суперником для Гіларі Клінтон, його ці успіхи справді вражають.
Так, ну однозначно, вибори в США – це дуже важливе явище і важлива подія для цілого світу з огляду на роль цієї країни. Ми завершимо блок новин ще, напевно, таким хештегом «Перемога погодою». Наталка Діденко, наша синоптик з громадського радіо, написала в себе в Фейсбуці про розклад тепла на найближчий час на вулицях Києва.
Нарешті тепло.
Так, Наталка іронічно звернула свій допис у Фейсбуці до власників кафешок і ресторанів з закликом, що можна готуватися готувалися до створення терас. Принаймні сьогодні Наталя Діденко прогнозує плюс 8, плюс 10 градусів і без опадів. Це означає, що сонячні окуляри нарешті можна діставати. І ще одна прекрасна новина музична. У травні до Києва з концертом приїжджає Бенджамін Клементайн. Це така зірка лондонської британської музики. Він зараз із концертними турами їздить всією Європою, і Київ долучиться до цієї прекрасної компанії європейських міст. І цю новину, здається, варто відсвяткувати. Пісня «Лондон» у ранковій хвилі на громадському радіо.
Sits in the back of this grey caravan. Tomorrow he'll probably jump in Parisian metro barriers with a bottle in his hands. Sparkling, sparkling water mixed with peaches and rum. Honestly, I don't drink, but if I did, this would be my favorite punch. He said, Woke out the door with her, you could see her. Dressed in black, the glasses seemed too far to fetch. She said, look at you, the game is over. Your cup is full, stop praying for more exposure. It is obvious that you're trying, dubious, drop or you die here. You're pretending, but no one is buying. London, London, London is calm. Preferred ways are not happening. I won't underestimate who I am capable of becoming. History will be made today is written boldly on his face. So clear you could hardly miss it. You could hardly miss it. For transcending the barriers of yesterday was and is the dream. On a road where Cleopatra comes and goes, like fishes caught in ponds, then thrown back for fun. She said, look at you, just pick a fleet. Your cup is full, your cup is full. What have you not yet achieved? It is obvious that you're trying. Dubious, stop or you die. You're pretending, but no one is buying. London, London, London is calm. My preferred ways are not happening. I won't underestimate who I am capable of becoming.
«London is calling you» співає Бенджамін Клементайна. Нас кличе ранкова хвиля на громадському радіо. Нагадаю, що сьогодні у студії для вас працюють Ірина Соломко та Ірина Славінська. Дмитро Сміян за режисерським пультом. І ми продовжуємо прокидатися разом. Нагадаю, що сьогодні понеділок, якщо ви забули, початок нового робочого тижня, 28 березня, 7 година 19 хвилин на нашому студійному годиннику.
І зараз вашій увазі ми хотіли би запропонувати запис розмови з Ганною Губко та Ольгою Авзо. Лозовською, Ганна Гопко, це народна депутатка, яка опікувалася виборами в Кривому Розі, а Ольга Лозовська, координаторка громадської мережі «Опора». Вони будуть говорити, вони вчора з нашими колегами Андрієм Куликовим та Наталкою Соколенко в ефірі «Громадської хвилі» обговорювали останні результати виборів у Кривому Розі. І теж хотіла би проанонсувати, що, як ми говорили на початку, згідно з даними «Опори», явка на вибори склала 55,4% респондентів, так, і згідно екзит-полів, які проводили РНБ, 79% жителів, мешканців Кривого Рогу проголосували за Юрія Вілкула, і це, по суті, визнає і представники «Самопомічі», зокрема, Єгор Соболєв в своєму фейсбуці повідомив про перемогу Юрія Вілкула. Згідно підрахунків «Самопомічі», є наступний результат. Юрій Вілкул отримав 210 тисяч голосів, в той час як Семен Семенченко, кандидат від «Самопомічі», лише 31 тисячу. І зараз докладніше про це в нашому в розмові з Ганною Гопко та Ольгою Авазовською.
Оскільки головні бої за сильну Україну і незалежну Україну відбуваються зараз на півдні України, на сході України, і тому Кривий Ріг, так само як і Миколаїв, який є в центрі півдня, був надзвичайно важливим. Чому? Тому що Кривий Ріг після Революції Гідності фактично було злито, оскільки тоді генеральний прокурор Махніцький разом із міністром внутрішніх справ Аваковим вони не дали належної оцінки родині Вілкулів, які були причетні до того, що вони надсилали на Майдан ті тушек, і які ми пам'ятаємо, що вони витворяли тут на Майдані, і наскільки вони заважали тоді боротися нам проти режиму Януковича. І очевидно, якщо б Генеральна прокуратура дала належну оцінку Вілкулам і молодшому, який став народним депутатом від опозиційного блоку, і його батькові, меру, який вже там, можна сказати, більше десятиліття і місту немає таких суттєвих зрушень, то тоді ми би не мали тих кандидатів.
Пані Ганно, але чи справедливо, наскільки справедливо зводити все до Генеральної прокуратури?
Ні, я маю на увазі до правоохоронної системи. Не тільки до Генеральної прокуратури, можливо, СБУ, можливо, Генеральна прокуратура, МВС. Але я маю на увазі, що тоді ми досі не бачимо розслідувань злочинів, вбивств на Майдані, немає результатів. І так само ми не бачимо тих людей, які олігархічні клани, ті, які були від режиму Януковича. Єфремов спокійно гуляє на свободі зараз, і Генеральна прокуратура до нього не має претензій. І так далі. Тобто це би показали сигнали, що ми боремося і відстоюємо. І навіть участь і перемога пана Сенкевича мер Миколаєва міста, вона допомогла зруйнувати монополію опозиційного блоку. Бо якщо би переміг пан Дятлов, якому 34 роки, який вже був головою облради Миколаївщини, але жодного разу не з'являвся на своє робоче місце, то це би посилило опозиційний блок і всі ті, як скажімо, проросійські налаштовані сили, які там були в закритому місці. А зараз ми допомагаємо меру Миколаєва, там завдяки підтримці канадців.
Це хто?
Це різні народні депутати, це експерти різних аналітичних інститутів, які допомогли створити агенцію з питань розвитку міста Миколаєва, залучати туди інвестиції. Був спеціально проведений форум майбутнього Миколаєва. Тобто ми не тільки підтримували під час кампанії, але й зараз продовжуємо їм боротися. У мера Глухова Мішеля Терещенка було купа проблем із правоохоронними органами, тому що це була вотчина пана Деркача одіозного, а Сумщина, яка по сусідству з Росією, теж надзвичайно стратегічно для нас важлива, і тому зараз також допомагаємо, щоб тиск...
Пані Ганно, насправді уся Україна по сусідству з Росією.
Ну, не вся Україна. Є ще в нас сусіди Молдова.
З Галичини, то Галичина трошки подалі.
Є Молдова, є Румунія.
Але не варто розрізняти, відокремлювати Галичину від України.
Не варто, але ж ви ж говорите з головою комітету закордонних справах. Очевидно, Ганна знає, скільки у нас сусідів, крім Росії. Але повернімося до виборів у Кривому Розі. От повідомлення від українських новин, дані екзит-полів, тобто опитування на дільницях, говорять про те, що пан Вілкул, Юрій Вілкул, батько колишнього віце-прем'єра Олександра Вілкула, набрав знову 70,9% голосів. Тобто можна говорити про перемогу знову.
Як це дані попередні?
Так, як можна пояснити? Ну, принаймні, будемо відштовхуватися від того, що це попередні дані, але ну, вони досить красномовні.
Вони красномовні і, на жаль, Я хотіла б, звісно, побачити реакцію «Самопомочі». Сподіваюся, цього разу вони не влаштовуватимуть знову таких сцен, дебатів, і не вимагатимуть, ламаючи парламент, чергових виборів в Кривому Розі. Треба робити уроки. Коли «Самопоміч» підтримала тоді кандидата, за яким стояв, за різними версіями, пан Коломойський, в якого не було довіри,
це Милобог,
і не з'являлась під час кампанії, а з'явилась за тиждень, розуміючи, що Вілкул і так перемагає, не готуючись до цієї кампанії, це була перша помилка. А потім влаштували ціле шоу, мобілізували купу людей. Після цього, коли все-таки парламент, ми пам'ятаємо, скільки було заяв і Єгора Соболєва, і з трибуни парламенту, скільки вони прийняли, ми прийняли закон, який є неконституційним, для того, щоб провести вибори повторні в Кривому Розі, які відбуваються сьогодні. І ми чекаємо зараз результатів даних. І після того, що чекало суспільство в Кривому Розі? Воно чекало достойного кандидата, господарника, який буде зрозумілим людям, які проживають в Кривому Розі. І треба розуміти, що це індустріальне місто, більше 700 тисяч людей, з яких 300, понад 300 тисяч виборців, в яких інша абсолютно психологія. І призначити туди Семена Семенченка, це означає мобілізувати весь електорат пенсійного віку, які прийдуть голосувати за Вілкула, тільки щоб не став Семен
на ваш
мером.
Погляд, це свідома дія була партії «Самопоміч»? Свідомо поставлений кандидат, який не має права, не мав можливості перемогти, не мав шансів перемогти?
Ви знаєте, я можу сказати, що це було зливання Кривого Рогу, і мені, на жаль, прикро, тому що в «Самопомочі» було дуже багато інших достойних кандидатів. І навіть на його висування Семена було троє людей, один з яких не з'явився на саме висування, ми бачили це відео від «Самопомочі». Тобто це абсолютно, я вважаю, безвідповідальна позиція і лідера партії так поставитися до важливого міста, яким є Кривий Ріг.
Зараз з нами на зв'язку із цього важливого міста Кривого Рога, нагадаю, координаторка громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська. Її мережа спостерігала за тим, як розвивалася виборча кампанія, як сьогодні відбувалося голосування у Кривому Розі. Пані Ольго, наскільки можна говорити про дотримання процедури виборчої сьогодні?
Доброго вечора. Якщо говорити про виборчі процедури, то вони доволі таки складні, і ми відсортовуємо серйозні порушення, які можуть мати вплив на результат виборів, і процедурні, але не ті, які можуть мати будь-які наслідки. Тобто, якщо говорити про процедурні порушення, ми їх фіксували на 12,5% виборчих дільниць, це репрезентативна інформація, і це ті, які, ну, в принципі, виникли через людський фактор, але не є засобом зловживання чи інструментом впливу на результати виборів. Тут те, що відбувалося на дільницях під час голосування, під час ранкового засідання, можна відзначити як процес абсолютно спокійно, якісно відносно, але організований, до якого в нас немає зараз якихось застережень. Втім, події і мотиваційні технології, які використовувалися на вулиці, тобто я говорю про підвіз виборців, який доволі таки вже широко розпережований прецедент в Кривому Розі, на жаль, у нас викликає занепокоєння, так як мобілізація, в тому числі з такого характеру, вплинула і на явку, яка є досить високою, надвисокою, якщо навіть порівнювати з виборами черговими 2015 року, місцевими, першим та другим туром. Кінцева явка, яку зібрали наші зустрічі з виборчої дільниці, є 55,4% порівняно з, до прикладу, офіційною явкою, до 55-77%. Ми розуміємо, що це офіційний і абсолютно адекватний результат, але тим не менше ми не можемо говорити, що мобілізація відбулася абсолютно в чистий спосіб.
Нагадаю, що це була розмова, запис розмови з Ганною Гопко, народним депутатом, народною депутаткою, яка опікується виборами в Кривому Розі, та Ольгою Вазовською, координаторкою громадської мережі «Опора». Говорили вони про такі останні, які на сьогодні не змінилися на сьогоднішній ранок. Новини з Кривого Рогу, де вчора, вибачаюся, проходили вибори міського голови, перевибори, де були проходили. Серед кандидатів був Юрій Вілкул та Семен Семенченко. І, на жаль, що би там не говорили про недостатню мобілізацію та про порушення, які теж фіксувалися спостерігачами, з такими виборами і зміною незрозумілою з боку «Самопомочі» кандидата на Семена Семенченка, на жаль, такі результати виборів є абсолютно прогнозованими.
Так, а ми продовжуємо ранкову хвилю. Я нагадаю, що ви слухаєте Громадське радіо. У студії сьогодні разом із вами прокидаються у ранковій хвилі Ірина Соломко та Ірина Славінська. Дмитро Сміян за режисерським пультом. 7:29 на нашому студійному годиннику. І це означає, що ранкова хвиля продовжується. І ми пропонуємо послухати вам фрагмент розмови наших колег Андрія Куликова та Наталі Соколенко із Олександром Кочатковим, аналітиком. І тема, яку наші колеги піднімали, звучить дуже серйозно. Але це добрий початок робочого тижня, отже, політична криза і дуалізм влади, говорить Олександр Кочатков.
А щодо суб'єктності міжнародної, то ми, на жаль, почали її втрачати у незрозумілому Мінську. Так звані мінські домовленості – це початок втрати суб'єктності, бо ми там, на жаль, виступаємо як прохачі. І те, що відбувається після Мінську, це відбувається під тиском, під зовнішнім тиском.
А ви вважаєте, що вже настало після Мінська?
Ну, фактично, Мінськ заморожений. Фактично, Мінськ заморожений, всі це розуміють, що він фактично не працює, але загроза залишається. Загроза залишається, і зараз є така інформація, що в Верховній Раді не тільки про уряд, не тільки про посади, а й про те, чи будемо голосувати за так званий особливий статус і за так звані вибори на тимчасово окупованих територіях. Так, майже вибори, бо справді вибори там провести практично неможливо.
Ну, практика показує, що при проведенні виборів на українську на підконтрольній, так звані підконтрольній центральній
теж можуть бути проблеми. Теж можуть бути проблеми, але ті вибори вони не вирішать ту проблему, яка, на жаль, є. На жаль, між нами вже пройшла кров, велика кров. І повинна пройти великий час. Потрібен великий час, щоб якось завладнати ті проблеми, які, на жаль, є вибори, тільки роз'єднують. Ми знаємо, вибори – це роз'єднує країну. А нам треба мати якийсь рух один до одного, тобто, який поєднує частини країни. Вибори не вирішать, а ми ж розуміємо, що...
То ви пропонуєте ще якийсь час не проводити вибори взагалі?
Там ні.
Ага, там.
Там ні. Звісно, вибори в Україні, там, де спокійна, стабільна ситуація, звісно, можна проводити. Там, де
назвіть, будь ласка, місце, де в Україні спокійна, стабільна ситуація.
В Києві.
Угу.
В Києві цілком, в Полтаві цілком може бути. Цілком
може бути чи є?
Є.
Олександр Кочетков, політичний аналітик. Одна із проблем, які очевидні стали та в Україні, це те, що, в принципі, змусити когось із очільників країни піти у відставку дуже-дуже важко. Уже скільки місяців ми чуємо навіть від представника пропрезидентської, найбільшої парламентської фракції, та
ну, так само,
третього року
тренера зборної
та прем'єрства не буде, Яценюк там готовий, ми наберемо голоси за те, щоб змінити прем'єра. Сьогодні прем'єр-міністр робить заяву, що насправді криза не урядова, криза політична, і каже, що альтернативи його уряду немає. Звідки така впевненість? Це ті голоси, які є у парламенті, це ті гроші, які стоять за політичною силою, чи це дуалізм влади в Україні?
Та й ні те, і ні інше, на мій бог, хоча від дуалізму щось є. В мене таке враження, я не знаю, чи сміятися, чи співчувати, але в мене таке враження, що пан Арсеній або це ходячий посібник по неадекватності, або він з нас глузує, відверто кажучи. Ну, людина є повним політичним банкротом, вибачте мене. Тобто рейтинг його особистий політичний мізерний. Майже нема. Рейтинг його політичної сили мізерний, майже нема. І тим не менш людина приходить там 10 хвилин, нам розповідає про те, що фактично вони там щось вирішують, альтернативу цьому уряду, але не може такого бути. Це або плакати, або сміятися, або лікувати.
Не можна ще сміятися крізь сльози.
Ну так воно є, так воно фактично виходить. Ну, ви зрозумієте, там є три речі. Ну, по-перше, у нас кожна людина, яка посіла якесь там керівне крісло, десь місяця за три вважається абсолютно незамінною. Це така національна традиція.
Значить, Яценюк щирий?
Ну,
якщо нам виходити того, з цього першого вашого
пункту. Від цього, на жаль, не легше. Від того, чи він щирий, якщо він з нас гузує. І неадекватно оцінює власні можливості і власне місце в історії України. По-друге, вони там, як кажуть західні наші партнери, вони там дуже добре влаштувалися, тому що жодна з тих схем, корупційних схем, які були за часів Януковича, на жаль, як стверджують західні експерти, вона не припинилась, але додавалися схеми стосовно там військових замовлень, розпилу бюджетних замовлень військових, і все таке інше. Вони додавали. І по-третє, в нас ще діючих прем'єр-міністрів не арештовують, не заарештовують, не саджають, а от колишніх вже таки є така практика. От є певні побоювання, мабуть, що у пана Арсенія не хоче бути колишнім.
Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, якщо уряд очолить Володимир Гройсман, очевидно, людина президента, чи це не призведе до певного повторення сценарію Януковича?
Не існує такого прем'єр-міністра, не може існувати такого прем'єр-міністра, як пан Гройсман. Пан Гройсман, він вирішив особисто для себе. Це дуже розумна, практична людина. І він вирішив, що на певному відрізку своєї політичної кар'єри він буде людиною, яка погоджується і виконує завдання. Тобто, якщо він піде в уряд, це буде повторення ситуації, колись був пан Пустовойтенко прем'єр-міністром, а фактично помічником пана Кучми при кабінеті міністрів. І так само помічником президента Януковича був пан Азаров. От так само пан Гройсман буде помічником пана Порошенка в кабінеті міністрів.
От зараз у нас була розмова із Ганною Гопко, і Наталя Соколенко її напряму запитала, а ви готові йти до уряду? На що пані Ганна відповіла, що її обирали до парламенту. Ну, так, сенс був такий не для того, щоб вона працювала в уряді. Насправді є країна в Європі, можливо, інші є, я просто знаю один приклад. Так, це Великобританія, де міністри залишаються депутатами парламенту. І це дає партії, яка формує уряд, додаткові голоси для проведення своєї політики.
І відповідальність головне, не тільки голоси, а відповідальність головне. Я абсолютно переконаний в тому, що без докорінної зміни політичної системи і системи влади нічого не вирішує. Хоч там з Самопомічі будуть приходити люди, хоч з БПП, хоч з опозиційного блоку, жодних. Хоч там, я знаю, з Гондурасу до нас приїдуть найвидатніші спеціалісти з питань економіки, нічого це не вирішить за наявної системи влади. Це наявна система влади успадкована з радянських часів. Це фактично двовладдя, це фактично безвідповідальність. Це така хитра система успадкована, яка фактично вже не працює. Без зміни системи влади нічого в нас, на жаль, не вийде.
Хотіла би нагадати, що це був Олександр Кочетков, аналітик, і розмова ця була запущена вчора, знову ж таки, в рамках громадської хвилі, яку разом з Андрієм Кулаковим та Наталкою Соколенко хотілося б ще додати, враховуючи перші тези, які звучали в цьому записі, щодо взагалі статусності Росії в Мінському процесі. Вчора була зроблена така досить резонансна заява. Офіційний представник МЗС Російської Федерації Марія Захарова повідомила журналістам, що західні країни не праві, коли вимагають від Росії відпустити засуджену до 22 років українську громадянку Надію Савченко, виходячи з умов Мінських угод. Виявляється, Росія не є суб'єктом Мінських угод.
Сюрприз, сюрприз.
Так, ну, взагалі, ніжданчик. Вони присвячені двом конфліктуючим сторонам. Ми повинні впливати на конфліктуючі сторони, так само, як Франція та Німеччина повинні впливати на Київ. Такі, несподіванка. Вже все, нічого іншого ми не повинні, виявляється, заявила Захарченко, повідомляють РІА Новини.
А ми продовжуємо ранкову хвилю на громадському радіо. Нагадаю, що у студії сьогодні працюють Ірина Соломко та Ірина Славінська, за режисерським пультом Дмитро Сміян. І далі пропонуємо послухати трохи музики. І є теж такі чудові музичні новини. З'явився новий український електронно-фольклорний проект. Він називається «Антоніна Проджект». Це авторський альбом Антоніни Матвієнко. Вона вже записала і представила перший сингл. Він називається «Сірі гуси». Його ми і послухаємо. Тільки зверну увагу, що в цьому синглі, власне, це електронна і фольклорна музика водночас, можна почути такий замікшований голос бабусі Антоніни Матвієнко, відповідно, мами Ніни Матвієнко, котра, як я читала, власне, і передала свої знання з народної музики цілій династії виконавець. Тому такий діалог через три покоління одразу в одному синглі з серії «Гуся».
У
Антоніна Матвієнко та її дебютний альбом «Антоніна Проджект», новий електронно-фольклорний альбом, сингл з якого «Сірії гуси» ми щойно почули у програмі «Ранкова хвиля» на Громадському радіо. До речі, нагадаю, що сьогодні у студії працюють Ірина Соломко та Ірина Славінська. За режисерським пультом Дмитро Сміян. 7:42 на нашому студійному годиннику, і в нашій студії вже з'явилася гостя. Але перш ніж ми почуємо її голос у студійній розмові, почуємо її голос у пісні. Пісня називається «Допоки б'ється серце» і співає її Марієта Вейс.
Заплакане може й не час, та серце як вогонь палає, сльози, вода, краплі душі на полум'я, наче сестри любов і біда. Але знаю, знаю я, ніч розтане як дим і буде ранок, а любов після
Нагадаю, що ви щойно почули в ефірі «Ранкову хвилі» таку позитивну ранкову музику, пісню, яка називається «Допоки б'ється серце». Її виконавиця Марієта Вейс в нас в студії. Вітаємо
вас.
Доброго ранку. Дякуємо, що так рано до нас завітали. І будемо, напевно, почнемо з того, що оголосимо всім, що саме ви будете представляти Україну на фестивалі «Слов'янський базар» у Вітебську.
Так.
І от ми от з Іриною, коли обговорювали взагалі вашу появу в нашій студії, тому от якось так складається враження, що «Слов'янський базар» – це не є щось те, куди багато виконавців українських прагнуть потрапити. А ви
ну, могли... щось таке трошки ніби олдскул, правда? Так, такий телевізор так. Одразу згадується з 90-х, так, якісь 90-х трансляції років. Концертів, Слов'янський базар. Це щось таке дуже ніби не сучасне. І ми, власне, це запитання, яке ми з Ірою собі ставили. Ми не є дві фахівчині шоу-бізнесу, але воно звучить так, навіщо сьогодні, 2016 році, їздити на Слов'янський базар у Вітебськ?
Насправді, я вже давно закінчила з конкурсами і ніколи не мріяла попасти на Слов'янський базар, тому що дуже часто подавалася і на Євробачення, в національні відбори наші, тому що дійсно Євробачення – це Євробачення. А тут мені прийшло запрошення на національний відбір на Слов'янський базар, і ми так подумали, навіщо нам, а потім нам пояснили, що дійсно в цьому році 25-й ювілейний Слов'янський базар, в який дуже серйозно вкладають гроші для організації, там буде нереальне шоу, щоб показати, що все-таки Слов'янський базар – це щось таке нове, що може рівнятися з Євробаченням, тільки як Слов'янське Євробачення. От, і будуть виконавці співати з симфонічним оркестром, тому все дуже серйозно. Я подумала, що як навіть для досвіду такого і, в принципі, представити Україну – це дуже серйозно і... Так от я попала на національний відбір.
А він проходив так серйозно? Тому що ми знаємо, як проходить відбір на Євробачення європейське, а не слов'янське. Тобто це така потужна кампанія, вона потребує багато зусиль, багато теж і коштів. Якщо говорити про цей національний відбір до Слов'янського базару, я, наприклад, ну я не можу сказати, що я настільки глибоко слідкую за цими подіями, але я не бачила, що була трансляція цього відбору. Як це відбувалося?
Є канал, який підписав договір з Вітебськом, що буде транслювати Слов'янський базар.
А що це за канал?
Це Інтер. І він буде транслювати його вже в липні. Тому на національному відборі був саме представлений Інтер. Перший національний був представлений, тому що саме вони ведуть перемовини з Білорусією. І тому афішувалося воно, в принципі, як національні відбори. Ну, мені прийшло запрошення, прийшли і багатьом іншим запрошення. Там були і представники різних проєктів, вокалістів, і з «Голос України» були, і з «Х-фактору». І тому, в принципі, я вважаю, що ті люди, хто хотіли туди попасти, вони були на тому національному відборі. І я туди попала.
А яку пісню ви виконували?
Я виконувала три пісні, мене так помучило журі дуже сильно, тому що всіх там по дві пісні, по одній, а мене цілих три питали, тому що я принесла з собою світовий хіт, і український хіт, і свою пісню. Тому що я насправді не дуже люблю переспівувати інших виконавців, бо вважаю, що якщо у тебе є своя творчість, то її можна показувати, а не...
Ну, поки б'ється серце, це ваша
пісня. Так, це моя пісня.
І ви пишете і музику, і
слова? Ні, я працюю з композитором, з поетесою, просто це моя творчість, не чужа. А так, я співала світовий хіт «Because of You» Келлі Кларксон, співала український хіт «Варто чи ні» Олександра Пономарева і свою пісню, яку ми спеціально написали під національний відбор Слов'янського базару, «Мій навіки» називається. Вона ще не має її в ефірі, не має її ще повністю готової ротації, як для ротації, для радіо, але вона вже скоро буде і сподіваюся, що і ви її теж почуєте.
А якщо продовжувати говорити про Слов'янський базар у Вітебську, то наскільки це престижний фестиваль? І ну, якщо на нього дивитися в такому ширшому горизонті, то може його в якийсь контекст цього можна поставити? Це маленька, ну маленька, я просто роблю різні варіанти, це подія така радше пост СРСР території, чи десь вона поза межі цього, цих країн колишнього составу виходить?
А вже ж вона більше спрямована на країни СНД, але є, в принципі, там і хорвати, і поляки, і серби. Тобто, можна сказати, що Слов'янська Європа там теж є присутня. І, в принципі, дуже багато виконавців і відомих їздили в минулих роках на Слов'янський базар від цих країн.
Що може дати молодому виконавцю чи молодій виконавці участь у якомусь подібному конкурсі?
Я їду представити свою країну. Це те, що мене цікавить, і все.
То для вас перемога не є визначальною?
Перемога є вже ж визначальною, але в рамках того, що це Україна перемогла. Тому що я дійсно дуже люблю нашу країну і хочу її представити. І хоті... Ну, як я вже казала, на Євробачення її хотіла представити. Але от вийшло пройти на Слов'янський базар, і я впевнена, що особливо зараз таке політична у нас ситуація. І так в даній ситуації треба Україну показувати з найкращої сторони, з такою собою твою ніжною. Я вважаю, що я сподіваюся, що я гарно представлю.
Власне, я якраз теж хотіла про це запитати, ну тому що як би там не було, Слов'янський базар буде в Білорусі. Білорусь дуже має тісні стосунки з Росією.
Так.
Та і на фоні цього все ж таки оця протистояння, яке наразі по суті війна, та яку ми маємо з Росією. Наскільки вам, як патріотці, от ви кілька разів звернули на це увагу, що ви там проукраїнська, наскільки вам ви не вбачаєте, що це є протиріччя їхати на Слов'янський базар, маючи таку проукраїнську позицію, враховуючи, що це в принципі ну не проросійський, але прослов'янський, про
ну, та, я розумію,
конкурс.
Про та,
тобто я не можу сказати, що це конкурс руського міру, але все одно якісь певні такі є застереження.
Я вважаю, що навіть в такій ситуації треба показувати Україну як з тої сторони, якою вона є. Вона є красивою, вона є мальовничою, вона з прекрасною українською мовою, і тому я хочу співати українською мовою. Сподіваюся, що слов'янський хіт я буду співати, не сподіваюся, я думаю, буду співати українською мовою і представляти саме.
Ми ще не знаєте, яку пісню будете ви.
Ми ще вибираємо, тому що це дійсно складно. Те, що можна подати симфонічному оркестру, що він гарно зіграє, що буде гарно ну, на слуху у людей, і щоб це знали. От, тому ми якби пропрацьовуємо матеріал зараз, сподіваюся, що він буде гарний.
Я досі пам'ятаю виступ Руслани на Слов'янському базарі, коли вона співала «Дикі гуси», от у мене досі такий мороз по шкірі, коли...
Ну і пісня неймовірна, та, справді.
Та, тобто,
так,
це було, ну, це теж, напевно, так розумію, в рамках саме слов'янської пісні, тому що це стара пісня, вона
це
така,
народна,
та,
так,
народна пісня, тому хотілося б та, щоб ваш виступ визвав такі самі емоції.
А я зараз, до речі, думаю, що у нашій сьогоднішній програмі «Ранкова хвиля» на Громадському радіо це така потужна білоруська нота звучить, тому що зараз ми говоримо, до речі, нагадаю про участь української виконавиці Марієти Вайс у Слов'янському базарі у Віт, що відбудеться в липні 2016 року. Вже доволі скоро це станеться. І у наступній годині наприкінці ранкової хвилі ми будемо говорити про виставку, що відкривається у Києві 31 березня. І це виставка, яка називається «Збор», ну, фактично, збір, так, таку колекцію. І це виставка сучасного білоруського мистецтва. І, власне, у кураторському тексті, який представила платформа «Ізоляція», котра теж займається, ну, координацію роботи кураторів для цієї виставки, писала про те, що в контексті війни між Україною та Білорусією стосунки насправді пожвавлюються, і знову такі переговори відбуваються в Мінську, і для самої Білорусі війна в Україні – це тривожний дзвіночок, і очевидно це впливає на зовнішню політику, і на внутрішню політику, і власне куратори зауважують, що в Україні про Білорусі сучасну знають десь так само мало, як в сучасній Білорусі про сучасну Україну, і в нашій студії буде двоє кураторів з Білорусі, які трохи нам дозволять подивитися на те, що відбувається в сучасній Білорусі з точки зору сучасного мистецтва. Тому ми так сьогодні з двох боків зайдемо.
Так. Насправді, я маю і друзів з Білорусі, і родичів, і вони дуже підтримують нашу країну. І коли побачили, що я буду їхати на Слов'янський базар, вони були дуже вражені і сказали, що буде дуже чекати.
І останнє буквально запитання, напевно, тому що не залишається буквально кілька хвилин до закінчення першої частини ранку хвилі. Все ж таки, чи є у вас спонсори? Тому що ви сказали, що це костюми, та це переїзд. Хто спонсорує вашу участь в Слов'янському базарі?
Ну,
і
я
скільки бюджет складає?
Поки що ми не писали бюджет, і спонсорів ми шукаємо, але в мене є команда, з якою я працюю давно, і український дизайнер Тетяна Островерхова, саме вона пошила мені плаття на національний відбір, і я думаю, що буду шити на сам Слов'янський базар. І я вважаю, що поки у нас є можливість, ми справляємося самі, але якщо буде там дійсно проблеми з грошима, ми будемо шукати спонсора.
А білоруська сторона якимсь чином забезпечує?
Та ні.
Нічого не забезпечує.
Не забезпечує. Тобто...
Ну що ж, продовжимо ми, напевно, стежити за тим, як там розгортатиметься участь українських виконавців не тільки в Євробаченні, але й в Слов'янському базарі у Вітебську. Уже порівняли ми його в нашій розмові з таким а-ля Євробаченням, але білоруським. Нагадаю, що в нашій студії була Марієта Вайс, українська виконавиця, яка, власне, і пройшла відбір як учасниця Слов'янського базару. Про це ми і говорили наприкінці першої години ранкової хвилі. Нагадаю, що ви слухаєте Громадське радіо. Сьогодні в студії
студії працюють Ірина Соломко та Ірина Славінська. І за режисерським пультом Дмитро Сміян. Попереду свіжий ранковий випуск новин від наших колег. І ще одна година ранкової хвилі. Ранок, здається, понеділкового дня обіцяє бути достатньо сонячним. Сподіваюся, робочий тиждень попереду так само прекрасний. У нас попереду чудова інформативна наступна година прямого ефіру. Після випуску новин ми знову почуємося. Це Громадське радіо. Слухайте, думайте і доброго.